Labvakar.
Kā šobrīd ir vērtējumi vēlētāju aktivitātes rādītāji?
Jā, nu tie patiešām ir zināmā mērā likuši vilties dažiem politikas vērotējiem. Daži bija iepriekš prognozējuši vairāk. Jāmin, ka pagājušajās vēlēšanās sasniegtais aktivitātes līmenis bija 53%, nu, un šodien var iespējams būt grūtības sasniegt un atkārtot šo iepriekšējo vēlēšanu līmeni. Bet, nu, jāmin objektīvi, kā man arī norādīja, jau vairāki cilvēki, ar kuriem izdevās sarunāties, arī tostarp politiķi. Nu, galvenais iemesls, kas šodien varbūt attur vēlētājs no aktīvas balsošanas, ir tas, ka ir tomēr slikti laika apstākļi. Nu, tomēr no otras puses ir šodien Lietuvā vairākās pilsētās notiek ebreju genocīda, piemiņas pasākumu, kas savukārt vairākus tūkstošus cilvēku varētu būt nu, izvilinājuši no mājas, kur varbūt citos apstākļos nu, nebūtu izgājuši arī tos gados vecākus cilvēkus un tam līdzīgi. Tāpēc nu, kopumā pagaidām mazliet šie rezultāti liek vilties, bet tomēr tie nav vērtējami kā slikti.
Saki, vai ir vērojami arī kādi incidenti vai kādas interesantas tendences?
Jā, patiešām par incidentiem šobrīd nekādu ziņu nav bijis, tomēr jāmin, ka vairākas tādas tendences interesantas pilnīgi noteikti ir bijušas vērojumas un nu, pirmkārt ir jāmin, galvenā tendence ir tas, ka šogad ir salīdzinoši lielāks nekā iepriekšējās parlamenta vēlēšanās jauno balsotāju skaits, tātad gados jaunu cilvēku aktivitāte ir salīdzinoši augstāka. Un tas turpina varbūt tendenci, kas ir bijusi sākusies jau iepriekšējās pašvaldības un arī prezidentas vēlēšanās, bet nav bijis raksturīgs parlamenta vēlēšanām. Un otra interesantā tendence ir tas, ka salīdzinoši daudz šajās vēlēšanās ir arī balsotāji, kuri varētu teikt līdzvērtīgi kā iemetuši 1000 biļetenus, bet ņemot vērā Lietuvas atsevišķu nu, šo te vēlēšanu sistēmas īpatnības, tur ir arī balsošana par konkrētiem kandidātiem, tātad mandātu, kas ir piesaistīts konkrētam vēlēšanu apgabalam, un šajos mandātos ir iemesti, nu, pieņemsim, biļeteni, kur nav nobalsots ne par vienu no kandidātiem, piemēram, arī tāda tendence ir vērojama. Nu, līdz ar to tiešām ir iespējams zināmi, pārsteigumi arī no šiem rezultātiem, tā uzsver vairāki politikas vērotāji.
Un saki, vai ir mainījušās arī prognozes par pašu vēlēšanu iznākumu?
Jā, nu šobrīd tādu radikālu prognožu izmaiņu pilnīgi noteikti nav bijis, bet nu, visi politikas vērotāji un arī nu, politiķi paši ir piesardzīgāki ar savām prognozēm, un vai gan nav tās mainījušās, bet atzīst, ka gava rezultātiem ir piemīt nu, krietni lielāka nenoteiktība nekā iespējams viņi būtu to prognozējuši vēl pirms dažām dienām. Lielā mērā tieši dēļ tā, ka ir tomēr iespējams mobilizējies tā balsotāju daļa, kur iepriekš nebija izlēmuši un kuri tagad iespējams daļa no viņiem balso arī ar tukšiem vēlēšanu biļeteniem, tāpēc līdz ar to var izrādīties, ka šie gala rezultāti tomēr atnes nu, zināmas pārsteigumus.